φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Από αυτήν εδώ την εκπομπή παρουσιάζουμε καλλιτέχνες, όπως ξέρετε, όχι μόνο επώνυμους, αλλά και όσους έχουν να καταθέσουν κάτι από καρδιάς. Άλλωστε αυτό το λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε να σας παρουσιάσουμε ένα νέο κορίτσι, την Αταλία Ρουτσολιά, η οποία είναι και τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Να σε καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Αταλία, λοιπόν.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι και εγώ από καρδιάς που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ωραία φιλοξενία.
Και εμείς το ίδιο. Ακούσαμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Αν ήθελες να το προλογίσεις, να πεις κάτι γι' αυτό.
Ακούσαμε το «Έφτιαχνα κόσμους». Είναι το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε από μένα. Έχω γράψει και το στίχο και τη μουσική. Και μπορώ να πω γι' αυτό ότι είμαι τραγουδοποιός με μία έννοια, από τη στιγμή που παράγω κάτι, ας πούμε, ότι γράφω κάτι. Απ' την άλλη, δεν δίνω, ας πούμε, τραγούδια. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν μια κατάθεση πραγματικά δική μου. Μάλιστα γράφτηκε πάρα πολύ εύκολα και από την πρώτη νότα μέχρι την τελευταία έγινε σε ένα απόγευμα, δηλαδή από την εισαγωγή του δεν το έγραψα μέρος-μέρος. Μάλλον το είχα μέσα μου και έπρεπε κάπως να βγει και βγήκε έτσι πολύ εύκολα.
Πολύ όμορφα βγήκε πάντως.
Ευχαριστώ.
Συνήθως το ρεπερτόριό σου, Ναταλία, τι τραγούδια έτσι περιλαμβάνει? Έτσι έντεχνα όπως τα ακούμε ή άλλα, και άλλα είδη, ας πούμε?
Θα πω αυτή την ερώτηση έτσι που τη λέμε και τη συζητάμε συχνά. Θα πω έντεχνο με την ευρία έννοια. Θεωρώ ότι το έντεχνο, κάθε εποχή μάλλον έχει το δικό του έντεχνο, το δικό της έντεχνο. Και αυτό αφορά νομίζω για μένα κυρίως την πρόθεση. Αφού μιλάμε για τραγούδι, εν αρχήν είναι ο λόγος, άρα για μένα το έντεχνο είναι ένα είδος που ακόμη προσπαθεί να πει πράγματα με γνώμονα το στίχο, δηλαδή μας ενδιαφέρει ο στίχος πολύ. Και έπειτα η μουσική, εντάξει, έχει διάφορα μέσα, δηλαδή από πιο λαϊκότροπα στοιχεία, από πιο pop. Μετά είναι θέμα αισθητικής ενορχίστρωσης και ενοργάνωσης, ας πούμε. Δηλαδή για μένα το έντεχνο αφορά την πρόθεση κυρίως.
Και ίσως είναι και με τα ονόματα, οι ταμπέλες που λέμε συνήθως έντεχνο, ίσως να μην ανήκει και η μουσική αποκλειστικά.
Συμφωνώ.
Σε κάποια ονομασία.
Συμφωνώ απόλυτα. Άλλωστε για μένα είναι πολύ θεμητό να έχεις ταυτότητα, αλλά όχι ταμπέλα. Αυτό, ας πούμε, εγώ προσπαθώ.
Πολύ ωραίο αυτό που λες.
Ναι.
Θες να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή λίγο έτσι, για να φτιάξουμε και σιγά σιγά ένα πορτρέτο δικό σου έτσι στον κόσμο εδώ. Διάβασα λοιπόν κάπου, Ναταλία, ότι από πολύ μικρή και μάλιστα σε ηλικία 5 χρονών ένιωσες το πρώτο σου σκύρτημα στη μουσική. Δηλαδή θα έλεγε κανείς μαζί με την αναγνώριση του εαυτού σου τόσο μικρή ηλικία, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό το κακό μας βρήκε.
Γιατί κακό?
Όχι, εντάξει, χαριτολογώντας το λέω. Η τέχνη γενικά νομίζω ότι ειδικά σε μικρή ηλικία, παρότι δεν ξεκίνησα μαθήματα σε μικρή ηλικία, όμως αναγνώρισα όντως από 5 ετών ότι αυτό με ενδιαφέρει να κάνω. Για μένα η μουσική ήταν κάτι... Σαν παιδί δεν ομοίαζε με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου ότι τώρα βρίσκομαι σε μια πολύ σοβαρή στιγμή. Δηλαδή όποτε άκουγα μουσική τη μελετούσα στο μυαλό μου χωρίς να το καταλαβαίνω. Δεν την έπαιρνα δηλαδή σαν παιχνίδι. Και νομίζω ότι αυτό θες δε θες κάπως σε αφυπνίζει λίγο. Καταλαβαίνεις ότι εκεί είναι κάτι σπουδαίο.
Ποιες όμως ήταν οι πρώτες σου αφορμές να ασχοληθείς με τη μουσική και αν οι γονείς σου ασχολιόντουσαν κάποιος με τη μουσική ώστε να σε επηρεάσει?
Λοιπόν, αρχικά έχω ένα μπαμπά ο οποίος είναι αυτοδίδακτος στην κιθάρα και τραγουδούσε κιόλας, οπότε ήμασταν μαζί κάθε απόγευμα από όταν ήμουν πολύ μικρή, ας πούμε, και με δίδασκε σαν να λέμε. Εγώ τραγουδούσα, επίσης μου είχαν πάρει και μικρόφωνο κανονικό για το στέρεο, δεν πέρασε τη φάση βούρτσα στον καθρέφτη.
Θα σε ρωτούσα, αλλά δεν πρόλαβες.
Είχαμε έτσι τον εξοπλισμό μας και κάπως έτσι ήταν. Πάλι εκεί καταλάβαινα ότι εδώ τώρα δεν παίζω, ας πούμε, ότι κάνω κάτι πιο σοβαρό.
Ναι, ναι.
Είχα την ευθύνη, δηλαδή, είχα πάντα στο μυαλό μου την ευθύνη όλου αυτού.
Κάπου λέει ένας Αργεντινός φιλόσοφος, ο Αντώνιο Πόρτσια, θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου, αν ακολουθείς το δρόμο σου. Και θέλω να πω με αυτό, είχες τη στήριξη από το συγγενικό σου περιβάλλον, από τους δικούς σου, αυτή την όθηση προς τη μουσική να σε υποστηρίξουν, γιατί βλέπουμε ότι και η μουσική είναι πλέον μια κατάσταση πρωτίστως κατάσταση παρά επάγγελμα, έτσι όπως έχει γίνει.
Είχα την τύχη να... όντως οι γονείς μου να το έχουν αφουγκραστεί αυτό, δηλαδή να έχουν αφουγκραστεί την ανάγκη μου. Φυσικά δεν θα σας πω ψέματα ότι είχαν τις σε εισαγωγικά αντιρρήσεις τους, χωρίς να μου έχουν επιβάλει ποτέ κάτι. Στο θέμα μετά, ξέρεις, φτάνει σε κάποια ηλικία, εγώ ήξερα ούτως ή άλλως τους είχα πει ότι, ξέρετε, εγώ με αυτό θα ασχοληθώ. Περνούσαν τα χρόνια, περίμεναν το παιδί τους.
Λέει,
εντάξει, τώρα
θα
αλλάξει. Αλλά εκεί που αρχίζουμε και, ξέρεις, φτιάχνουμε τα μηχανογραφικά μας, όλα αυτά. Εντάξει, υπήρχε αυτή η συζήτηση. Mm-hmm. Τα βρήκαμε κάπου στη μέση, γιατί και εγώ πραγματικά ήθελα ακαδημαϊκά να κάνω και κάτι. Κοιτάξτε, ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Ζούμε σε αυτό το σύστημα. Δεν γίνεται να ξεφύγεις εύκολα αν δεν έχεις, ας πούμε, κάποιες τύχες και ευκολίες. Το μέσο παιδί θα ακολουθεί πολλούς δρόμους και να σας πω την αλήθεια, για μένα, επειδή έχω τελειώσει και πολιτικές επιστήμες και ιστορία στο Πάντιο, ήθελα να σπουδάσω και κάτι άλλο.
Ναι.
Και οπότε ταυτόχρονα με το που ξεκίνησα τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο, ξεκίνησα και τις σπουδές στα ΟΔΙΑ.
Τι καλό, τι κακό, δεν είναι θλιβερό. Ο κόσμος φτιάχτηκε για να στοχεί. Κι αν άλλαξε πλευρό, θα παίξω στον αφρό. Αυτό που ανώφελα μας πειθαρχεί. Και εσύ περνάς, κοιτάς σκυφτός, και βιαστικά με χέρια άδεια και κρεμή. Θαύματα σωρώ και εμείς αν γίνουμε θα ξεχαστείς. Μετά πως θα μπορώ να λέω στον καιρό για όσα χάθηκαν και συντηρείς. Και εσύ
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά εδώ πέρα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας να έχουμε φιλοξενούμενη την Ναταλία Ρουτσολιά. Ναταλία μου, αλήθεια, θυμάσαι πρώτο κομμάτι, πρώτο τραγούδι που είπες μικρή και σε ποια ηλικία ακριβώς?
Πόπο τώρα. Λοιπόν, εγώ είχα ψώνιο με τη Σελίν Ντιόν, οπότε είχε μόλις σκάσει εκεί που ήμουνα στα 5 μου χρόνια το My Heart Will Go On και καθόμουνα τύπου μπαλκόνι, με κράταγε ο πατέρας μου που λέγαμε πριν πέσει το παιδί κάτω λίγο και έκανα jack and flying τέτοια, αλλά έλεγα το τραγούδι. Τώρα με ό,τι αγγλικά είχα πιάσει, αλλά αυτό θυμάμαι. Και μετά βέβαια ούσα στο δημοτικό, η δασκάλα της μουσικής ας πούμε με βρήκε, μου λέει έλα εδώ κορίτσι μου εσύ, και σε όλες τις γιορτές ήμουνα, ξέρεις, σολίστε εκεί πέρα και έλεγα διάφορα. Έφεδρος ανθυπολογαγός θυμάμαι εκεί πέρα, είχα ρίξει μια μαρινέλα, όλα τα καλά.
Άντε. Πολύ ωραία. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι στο Back of the Record. Θες να μας πεις έτσι, είναι καινούριο κομμάτι έτσι?
Είναι το καινούριο μου κομμάτι, ναι, λέγεται Μονόπλευρα. Έχει γράψει σε αυτό μουσική ο Νικόλας Αβίδης και στίχους ο Λάζαρος Αντωνιάδης. Mm-hmm. Είναι δύο νέοι δημιουργοί. Με τον Λάζαρο που γνωρίστηκα πρώτα είχα ακούσει τον δίσκο που είχαν κάνει με τον Χάρη Γκατζόφλια στον Άγιον τα Νερά και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που χρησιμοποιεί τις λέξεις. Και ο Νικόλας, μόλις άκουσα τις μουσικές που είχε αρχίσει να γράφει, εντυπωσιάστηκα. Μεγάλο ευχαριστώ και μεγάλο μερίδιο ευθύνης αυτό που ακούσατε έχει ο Δημήτρης Ανδρονιάδης που έκανε την ενορχήστρωση. Mm-hmm. Για μένα ήταν πολύ τιμητικό γιατί μου αρέσει να μου γράφουν τραγούδια, πέρα το ότι εντάξει γράφω εγώ κάποια πράγματα. Είναι θέμα του πώς βλέπουν τη φωνή μου, είναι θέμα εμπιστοσύνης, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που αφορά η μουσική και το τραγούδι που είναι το μοίρασμα αρχικά. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, έχει κυκλοφορήσει από τη Melodica Productions. Mm-hmm. Και ναι, αυτά.
Πάμε λίγο στη συνέχεια έτσι της ιστορίας σου αρχικά. Λοιπόν, ποια είναι η συνέχεια μετά? Μπαίνεις σε κάποια παιδική χοροδία αρχικά.
Ναι.
Και
δεν ήμουν σε κάποιο μουσικό σχολείο, δεν είχα αυτή την τύχη. Όμως ήμουν σε σχολεία που αγαπούσαν πολύ τα καλλιτεχνικά. Mm-hmm. Οπότε είχα μια επαφή καλή και μετά μπήκα στις μουσικές σπουδές, ταυτόχρονα με τις σπουδές του Παντίου όπως σας είπα, που ξεκίνησα οδείο, μετά βρέθηκα και στη χοροδία του Παντίου, συνεχίζω και σε άλλα φωνητικά σύνολα. Είναι και αυτό έτσι μια μεγάλη μου αγάπη.
Mm-hmm. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι η μουσική και ειδικά σε αυτή την εύπλαστη ηλικία που μιλάμε είναι πολύ δυνατή και ως συναίσθημα, αλλά και ας το πούμε καθορίζει ίσως την πορεία καθενός μετά, είτε ασχοληθεί επαγγελματικά είτε ως χόμπι. Θέλω να πω με το να συγκρίνει κανείς τη μουσική με ένα άλλο επάγγελμα, σαφώς η μουσική τα νικάει όλα. Θα έλεγε λοιπόν κανείς, Ναταλία, ότι είναι ήρωας κάποιος σήμερα που ζει από τη μουσική. Αν και πιστεύω, σε αυτή την κρίσιμη εποχή που είμαστε, δεν φτάνει η μουσική για να ζήσεις. Εσύ πώς την αντιλαμβάνεσαι και πώς τη βιώνεις?
Ναι. Για μένα η μουσική όντως τα νικάει όλα. Να μην λέμε ψέματα. Είναι ένα, ας το πούμε, κατάσταση, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ πριν. Είναι μια κατάσταση που θέλει και γερό στομάχι και γερά νεύρα, αλλά πιο πολύ θέλει αγάπη και αφοσίωση. Για μένα η μουσική είναι, θα ακουστεί κάπως, αλλά είναι μια θεά, δηλαδή θέλει το σεβασμό για τη λατρεία της.
Πολύ ωραίο.
Δεν νομίζω, δηλαδή σε όσους ανθρώπους μου λένε μα εντάξει τώρα και πώς και τι, η αλήθεια είναι ότι, για να λέμε τα πράγματα χωρίς φόβο και πάθος, δεν γνωρίζω εγώ κόσμο, συνομήλικό μου και μη, που να βιοπορίζεται μόνο από τη μουσική. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι, να προσπαθούμε όλοι συλλογικά, και αυτό είναι κάτι που όντως με την πανδημία κάπως κουνήθηκε λίγο, με τις συλλογικότητες να προσπαθούμε να διεκδικούμε τα πράγματα και γι' αυτό, για αυτή την κατάσταση να γίνεται επάγγελμα και να έχει μια επάρκεια. Βέβαια, αυτό τώρα ανοίγει και πολλά ζητήματα. Πολλά δεν θα ζητήματα. Τα θίξω εκτενώς, γιατί είναι και το πώς διαβαθμίζονται και τα πτυχία που παίρνουμε. Είναι πάρα πολλά πράγματα, ναι, και εσύ ως μουσικός τα καταλαβαίνεις, τα ξέρεις. Δεν είναι εύκολο. Εγώ πραγματικά πρέπει να πούμε ότι δεν βιοπορίζεσαι μόνο από αυτό. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν υπάρχει ένα 2 με 5% τυχερών ανθρώπων, νέων, που το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω εγώ πολύ κόσμο. Απλά πρέπει, ξέρεις, να μην το δαιμονοποιούμε κι αυτό, αλλά να μην το θεωρούμε ούτε σαν αποτυχία. Ένας νέος άνθρωπος να λέει «Μα θέλω να κάνω μουσική, αλλά δεν μπορώ να ζήσω μόνο από αυτό». Δεν είναι αποτυχία. Δεν είναι και δική σου αποτυχία. Όποιος μας ακούει, είναι. Δεν είναι δική μας αποτυχία.
Μόνο 30 εκατομμύρια Έλληνες.
Ναι. Απλώς αυτό που πρέπει να κάνουμε και οφείλουμε είναι να είμαστε δίπλα ο ένας τον άλλον και να προσπαθούμε όντως μαζί να φτιάξουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Έτσι. Παρόλο το νεαρό της ηλικίας σου, Ναταλία, έχεις εμφανιστεί και σε μεγάλους χώρους αλλά και μουσικούς, όπως είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Δημήτρης Μπάσης. Και θα ήθελα να μου πεις την εμπειρία σου και το κατά πόσο ένας νέος καλλιτέχνης, μια νέα καλλιτέχνητα όπως είσαι εσύ, επηρεάζεται από άλλους καλλιτέχνες και πόσο δύσκολο είναι να αποκτήσει τη δικιά του ταυτότητα.
Ήταν δύο πολύ όμορφες εμπειρίες, δύο πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Έτυχε σε καλοκαιρινές συναυλίες να βρίσκομαι δίπλα τους μαζί με μια φιλαρμονική αρχίστρα από την Αμφιλοχία, που με βρήκε ο μαέστρος πάλι μέσα από κάποια βίντεο και τραγούδια κτλ. Κοίταξε, οι επιρροές πάντα υπάρχουν. Οι καλές επιρροές είναι αυτές που, ξέρεις, πρέπει να έχεις ανοιχτό νου και να τις κρατάς. Η ταυτότητα διαμορφώνεται από κάτι που είναι δικό σου, κάτι πηγαίο, αλλά η δική μου εμπειρία έχει δείξει ότι η συναναστροφή σου με διάφορους καλλιτέχνες, γνωστούς και μη, μόνο καλό μπορεί να σου, δηλαδή αν έχεις ανοιχτό νου, μόνο καλά πράγματα μπορείς να πάρεις. Ακόμα και δύσκολες συνεργασίες να σου τύχουν,
μπορείς να πάρεις τα παραδείγματά τους προς αποφυγή.
Και όχι μόνο αυτό, μπορείς να, ξέρεις τι, εγώ τουλάχιστον πώς λειτουργώ, ενδυναμώνομαι. Καταλαβαίνω τι φέρνω εγώ στην κατάσταση. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι πολύ βασικό. Σε κάνει πιο δυνατό, σε κάνει να διεκδικείς περισσότερα πράγματα, να αποφεύγεις, αλλά είναι βασικό και αυτό.
Ένα σχολείο.
Ναι, να μην τα αποφεύγουμε δηλαδή τα δύσκολα.
Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά, κάπου μέσα βαθιά, κάτι μέσα στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες κι αυτόν τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά τις σκιές της ερήμου. Χορεύοντας μου δείξες μέσα σε 5 λεπτά τι θα πει πουθενά και πως χάνεται ο χρόνος. Ότι αν το πιστέψεις τα αλήθεια η αγάπη μπορεί, ότι αν αφαιθείς σ' οδηγάει ο δρόμος. Κάπου βαθιά η φωτιά καίει ακόμη. Λυπάμαι που έφυγα εκείνη τη νύχτα κρυφά, βιαστικά και χωρίς να ζητήσω συγγνώμη. Το μόνο που θα θέλαν κάποτε σε ξαναδώ είναι να πω ευχαριστώ θαύμα που είδα και να δω δώσω για μια τελευταία φορά το ρυθμό στον τρελό σου χώρο, στη λευκή καταιγίδα.
Πολύ ωραία. Να ακούσουμε και για αυτό το κομμάτι κάτι. Κάποιες πληροφορίες χρήσιμες.
Λοιπόν, αυτή ήταν η Λευκή Καταιγίδα. Παύλος Παυλίδης, αγαπημένος τραγουδοποιός. Λοιπόν, το αγαπώ πολύ εγώ αυτό το τραγούδι. Και μαζί με τον Δημήτρη Ανδρονιάδη που είναι στο πιάνο και στην ενορχήστρωση και τη Στέλλα Τέμπρελου που ήταν στο τσέλο, το ηχογραφήσαμε και άλλο ένα που θα ακούσουμε μετά.
Ωραία.
Έτσι, ένα τρίο. Ωραίο.
Πολύ ωραία. Θα σε βάλω λίγο πάλι στα δύσκολα εδώ πέρα. Διάβασα λοιπόν μια συνέντευξή σου και λες ότι η μουσική προσφέρει οξύνια, θέλει έξυπνους ανθρώπους. Η μουσική παιδεία, λες, προσφέρει και σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο έννοιες όπως αρμονία, έκφραση, ερμηνευτικότητα, ευρηματικότητα, συνεργασία. Είναι μια άλλη γλώσσα, λες, που η διανοητική της χρήση έρχεται, με χρόνια με την ψυχική κατάσταση. Και η αλήθεια είναι, Ναταλία, ότι όντως πολύ δύσκολα βρίσκεται σε άλλες δουλειές αυτό το πράγμα που περιγράφεις. Θέλω λοιπόν να μου πεις ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάει ένας νέος καλλιτέχνης, μια νέα καλλιτέχνητα όπως είσαι εσύ, πώς μπορεί να συγχωνευτεί σήμερα ανάμεσα στο κύκλωμα που λέμε και αν αυτό το κύκλωμα για σένα προωθεί ανθρώπους με συνέστημα ή προωθεί καταστάσεις, συγκυρίες που καλύτερα κιόλας να μην τις πούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ξέρεις τι μιλάω.
Αχ, ωραία ερώτηση και εγώ την ψάχνω αυτή την απάντηση πάρα πολύ. Λοιπόν, όλα αυτά που έχω πει αφορούν όντως το κομμάτι της δικής σου, της προσωπικής μας σχέσης με τη μουσική, των ανθρώπων που επιλέγουμε να την κάνουμε, δηλαδή, και να αφοσιωθούμε. Εγώ θα συνεχίσω να είμαι ένας άνθρωπος που τάσεται υπέρ του ρομαντισμού, της ευαισθησίας και της συνέπειας. Αυτά τώρα μπορεί να ακούγονται... Τι μας λες τώρα και ξέρεις, κοριτσάκι μου.
Κουταπικά,
ναι, ναι. Ή μάλλον, για να το δέσω λίγο με την ερώτησή σου για αυτές τις καταστάσεις που καλό είναι, ξέρεις του κύριε, δεν λέμε. Αυτό το τι μας λες και εσύ, κοριτσάκι μου.
Κουκλίτσα.
Παίζει πάρα πολύ. Απλώς, ευτυχώς, νομίζω ότι υπάρχει μια στροφή σιγά-σιγά κοινωνική. Ας το αφήσω, ας πούμε, σε αυτό το δρόμο ότι υπάρχει μια στροφή κοινωνική, η οποία είναι θετική για αυτά τα πράγματα.
Εννοείς ότι μέσα από αυτές τις αντίξιες συνθήκες κάπου η συνειδητότητα λίγο,
ναι, λίγο
αυξάνεται. Έτσι,
λίγο η συνειδητότητα, λίγο... Ναι, νιώθω ότι είμαστε, ξέρεις, ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι ένα εκρεμές που πηγαίνει λίγο από το ένα άκρο στο άλλο μέχρι να βρει τη μεσότητα, την ορθή μεσότητα όμως.
Ωραίο αυτό που είπες.
Ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ότι, ξέρεις, πάντα μπαλατζάρουμε λίγο στα άκρα μέχρι να βρούμε την ισορροπία μας. Όμως, έχουμε καλύτερα αντανακλαστικά, θεωρώ. Έχουμε φτάσει ένα limit up στο πόσο χαζομάρα μπορούμε πια να ακούσουμε. Θα μου πεις, βέβαια, βλέπεις ότι, ξέρεις, λες δεν έχει πιο κάτω, αλλά κάπου πάλι έχει. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να είμαι αισιόδοξη. Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα λίγο προς το καλύτερο, και όταν λέω καλύτερο δεν εννοώ... Δεν είναι ποτέ ατομικό το καλύτερο, είναι συλλογικό. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ένας δρόμος πιο φωτεινός.
Και θα πλησιάσει ίσως... Θυμάμαι τώρα, μου θύμισες τα τραγούδια ρετρό για παράδειγμα. Mm-hmm. Που πόσο αρμονική ήταν η μουσική με τους στίχους, ναι. Και τι ωραίοι στίχοι ήταν αυτοί.
Ναι, αυτό δεν θέλουμε λίγο. Ναι. Θέλουμε λιγάκι αυτό που ζούμε και αυτό που σκεφτόμαστε. Αυτό είναι η ευτυχία, νομίζω. Ότι αυτό που ζούμε και αυτό που σκεφτόμαστε να συμπλέουν κάπως. Δηλαδή, το ιδανικό να μην είναι κάτι άπιαστο. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει λίγο να προσεγγίσουμε.
Εσύ πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου πάνω στη δουλειά σου? Θα έλεγες ότι είσαι αφοσιωμένη σε αυτό που αγαπάς, τα παρατάς εύκολα? Πώς, περίγραψε μας λίγο έτσι τον εαυτό σου.
Λοιπόν, εγώ...
Έχεις πείσμα?
Έχω ένα πείσμα με το κιλό. Θεωρώ ότι έχω πείσμα. Κοίτα, δεν γίνεται κι αλλιώς τώρα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, όπως και οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, θα το κυκλώσω λίγο στην αρχή, όσοι άνθρωποι είμαστε λίγο στην αρχή μας. Υπάρχουν πολλές απογοητεύσεις, ρε παιδί μου, και ειδικά εγώ δεν θυμάμαι μετά, ειδικά από το σχολείο θυμάμαι να συζητιέται, στα θρανία το συζητούσα με τους συμμαθητές μου για μια κρίση, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει, ήμουν ακόμη στο Λύκειο. Και μετά βγαίνοντας σε σπουδές και σε αγορά εργασίας και τα λοιπά, ξέρεις, ερχόντουσαν οι πληγές του Φαραώ κατά ρηπάς. Δηλαδή κάθε χρόνο εγώ δεν θυμάμαι να υπάρχει και μία, να πεις «Α, τώρα τέλεια, ένα στρωμένος δρόμος». Το λέω και το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, ότι αυτό που σκεφτόμουν εγώ όταν ήμουν παιδάκι, με αυτό που ζούσα ως ενήλικη, δεν είναι ημέρα και νύχτα. Δηλαδή, σκεφτόμουν κάποιες κατευθύνσεις και αυτές οι κατευθύνσεις πλέον ήταν αχαρτογράφητες, δεν υπήρχαν. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν αντίξωες συνθήκες. Εγώ για μένα θα έλεγα ότι ναι, είμαι ένας ρομαντικός άνθρωπος μεν, αλλά είμαι πολύ ρεαλίστρια. Mm-hmm. Αυτά τα δύο κάπως έχω καταφέρει και συμφιλιώνονται, γιατί με ενδιαφέρει πολύ το αποτέλεσμα, με ενδιαφέρει να είμαι συνεπής, αποτελεσματική, δηλαδή να μην χανόμαστε στη θεωρία και τη φιλοσοφία, αλλά να τη χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ένα στιβαρό αποτέλεσμα. Αυτό με ενδιαφέρει. Ναι.
Τις νότες τις τραγουδάνε με πως γερνάει η ζωή. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς έχουμε εδώ πέρα με χαρά την Ναταλία Ρουτσολιά. Και έρχομαι σε μια ερώτηση, Ναταλία, που κάνω συνήθως όταν μπροστά μου συναντάω τραγουδίστριες οι οποίες συνδυάζουν και μια εξωτερική ομορφιά όπως είσαι εσύ.
Καλό, ευχαριστώ.
Λέει λοιπόν ο Κρισναμούρτη γι' αυτό και θα ήθελα να το διαβάσω πριν μου απαντήσεις. Η ομορφιά, λέει, ασφαλώς περιέχει την ομορφιά της μορφής. Αλλά χωρίς εσωτερική ομορφιά, η απλή αισθητηριακή αναγνώριση της ομορφιάς και της μορφής οδηγεί στην υποβάθμιση, στην αποσύνθεση. Υπάρχει εσωτερική ομορφιά μόνο όταν αισθάνεστε πραγματική αγάπη για τους ανθρώπους και για όλα τα πλάσματα της γης, και μαζί με αυτή την αγάπη έρχεται και μια τεράστια αίσθηση ευαισθησίας, παρατηρητικότητας και υπομονής. Μπορεί, λέει, να έχετε άριστες τεχνικές ως αηδός, καλή ώρα, ή ποιητής, μπορεί να γνωρίζετε πώς να ζωγραφίζετε ή να ταιριάζετε τις λέξεις, αλλά χωρίς αυτήν τη δημιουργική ομορφιά εσωτερικά, το ταλέντο σας θα έχει πολύ μικρή σημασία. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν εδώ, τι σημαίνει για σένα ομορφιά, Ναταλία, και αν αυτό είναι ένα διαβατήριο για να ανοίγει κάποιος πιο εύκολα τις πόρτες, συν το ταλέντο, αλλά και πολλές φορές και χωρίς το ταλέντο.
Λοιπόν, η ομορφιά, καταρχάς για μένα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που διάβασες. Δεν είναι θέμα εξωτερικό μόνο, αλλά και για να τις πιάσω έτσι, να την φτιάξω λίγο την απάντηση σε βήματα. Αρχικά, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κρύβεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που από εκεί που λέγαμε ότι η ομορφιά, μόνο με την ομορφιά και όλο αυτό, βλέπουμε ότι η ιστορία ίδια, η ζωή ίδια το έχει αποδομήσει. Έτσι. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνο η μορφή του. Η ομορφιά, απ' την άλλη, δεν πρέπει να δαιμονοποιείται. Δεν πρέπει να κρύβεται. Δηλαδή, πρέπει να τη γιορτάζουμε την ομορφιά. Και την ομορφιά δεν τη βαριέσαι. Όμως, ποια ομορφιά? Όταν αυτή η ομορφιά έχει μία δύναμη να εκπέμπεται, σημαίνει ότι αναβλύζει από μέσα μας. Και αυτό έχει να κάνει με την αγάπη. Έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, με τον τρόπο που συνδιαλεγόμαστε, με τον τρόπο που αισθανόμαστε για τους ανθρώπους γύρω μας. Επειδή εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη σωματική δύναμη, δηλαδή δεν μπορούσαμε να επιβιώσουμε και πάρα πολύ, το μυαλό μας έχουμε, και μετά έχουμε την αγάπη. Δηλαδή η μοναδική μας τεράστια δύναμη είναι η αγάπη, που αν τη βάλουμε στο σωστό κανάλι και η ομορφιά βρίσκει νόημα, η ζωή μας όλη θα βρει νόημα. Ναι, αυτό πιστεύω.
Πάρα πολύ ωραίες απαντήσεις, πραγματικά.
Τώρα, Ναταλία, για να συμπληρώσω, συγγνώμη, σε σχέση με αυτό που ρώτησες, το αν ανοίγει πόρτες ή όχι, η ομορφιά από μόνη της μπορεί να σου ανοίξει την πόρτα, δηλαδή μπορεί να γίνεις ορατός στην κοινωνία κάπως, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν έχεις, δεν θα σου πω το ταλέντο, δεν θα μείνω σε αυτό, θα μείνω όμως στη δουλειά σου και στο πώς πραγματικά, πάλι θα πω για την αγάπη, στο πώς με αγάπη κατευθύνεσαι και με αφοσίωση, δεν νομίζω ότι μπορεί να... Τουλάχιστον για τα πράγματα για τα οποία μας αφορούν και μιλάμε. Τώρα, εντάξει, δεν θέλω να μπω σε αυτό που λέγαμε πριν να μιλέμε, ξέρει.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν θέλω, όχι, εντάξει. Νομίζω αυτά πάντα θα συμβαίνουν, αλλά ξέρεις τι, δεν έχουν νόημα. Το θέμα είναι το νόημα, να βρίσκουμε το νόημα.
Έτσι. Πάρα πολύ όμορφες απαντήσεις. Μας το λέει και ο Χρήστος Αγιανόπουλος μέσα, ο τρίτος παρατήρητης. Και βέβαια η παρατήρηση ενός ηχολήπτη, έμαθα εδώ πέρα στην ΕΡΤ, είναι η παρατήρηση του κόσμου.
Α, ναι.
Συνολικά. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Ζούμε, όπως λες και εσύ κάπου, σε τρελές ταχύτητες. Η ταχύτητα του ίντερνετ είναι μεγαλύτερη. Ίσως ο πιο άμεσος τρόπος να σε γνωρίσει κάποιος όταν δεν είσαι, λες, σε μια δισκογραφική ή σε κάποιο talent show. Και επειδή είσαι λίγο πιο μικρή από μένα, εγώ που πρόλαβα και τη δισκογραφική, μάλλον το διάστημα που οι δισκογραφικές ψυχοραγούσαν και το ίντερνετ έπαιρνε τη σκυτάλη, όλοι μιλάνε λοιπόν ότι φταίει ίσως η κακή χρήση του ίντερνετ που δεν αξιοποιούνται τα ταλέντα σήμερα. Εσύ τι πιστεύεις? Δηλαδή, ανάλογα ποιος χρησιμοποιεί καλύτερα το ίντερνετ, μπορεί και να είναι και καλύτερο σε προτιμήσεις και σε δουλειές?
Ναι, λοιπόν, αυτό με το ίντερνετ, εντάξει, είναι κάτι που ζούμε. Πάλι δεν θέλω να δαιμονοποιήσω το διαδίκτυο, γιατί πραγματικά είναι μια πύλη που δεν την είχαμε και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και μια πρόσβαση, να το πούμε, για τα μουσικά και τα δισκογραφικά εμείς, που δεν υπάρχει μια δισκογραφική εταιρεία να τα τρέχει όλα αυτά. Τώρα υπάρχουν διάφορες εφαρμογές, η πιο πρόσφατη, ας πούμε, το TikTok. Δηλαδή, ας πούμε, κάπου διάβασα ότι και οι δισκογραφικές συμπάνε σε εισαγωγικά κόσμο από το TikTok. Το θέμα με το πώς βγαίνουν τα τραγούδια, το τι γίνεται με τις δισκογραφικές, όλο αυτό το κομμάτι που δεν αφορά, δυστυχώς, τη μουσική σαν δημιούργημα, αλλά σαν marketing και σαν αγορά, είναι λιγάκι για μένα αχαρτογράφητο. Θεωρώ ότι παντού υπάρχει το καλό και το κακό. Η καλή χρήση μπορεί όντως να σε κάνει, όπως είπα και πριν, ορατό. Η κακή χρήση είναι, ξέρεις, ο αντίποδας είναι αυτή η υπερπληροφόρηση. Και δυστυχώς αυτό που δεν έχουμε πια, ρε παιδί μου, να πάρω κάτι και να του δώσω χρόνο να τα ακούσω. Δεν έχω ένα υλικό να το πάρω και να τα ακούσω. Είναι τρελές οι ταχύτητες. Οπότε ναι, προφανώς κερδίζεις λίγο σε πρόσβαση, αλλά χάνεις σε ταχύτητα. Και εντάξει, και είναι και διάφορα με τα πνευματικά δικαιώματα και τέτοια που παίζουν με το ίντερνετ πολλά, και πειρατεία και...
Επίσης, μια που αναφέραμε τα talent show, είναι πραγματικά ένα από τα εναπομείναντας μέσα για την ανάδειξη του ταλέντου στους άλλους, στον κόσμο, χωρίς βέβαια αυτό να προϋποθέτει ότι από αυτό θα βγάλει κανείς λεφτά ή θα γίνει διάσημος τελικά. Σε σχέση με το παρελθόν, υπήρχαν και τότε τα talent show, αλλά βέβαια με μια διαφορετική, ίσως και πιο ποιοτική μορφή, έτσι λένε τουλάχιστον. Θα πήγαινες ποτέ σε talent show, Ναταλία?
Μου έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, δεν το έχω τολμήσει, θα πω. Ξέρεις τι, ήμουν πιο κάθετη παλιότερα, αλλά όχι ότι, πραγματικά δεν είναι ο τρόπος ούτε το μέσο που εμένα με εκφράζει, όμως αντιλαμβάνομαι, έχοντας μπει λίγο περισσότερο στο χορό, ότι τα πράγματα, για αυτό που λέγαμε πριν με τις δισκογραφικές και τα λοιπά, είναι δύσκολα. Θα μου πεις αυτό όντως, ότι δεν σου εξασφαλίζει κάτι μία, αλλά μπορεί να σου εξασφαλίζει ένα ή δύο καλά χρόνια στη δουλειά, ίσως. Όμως, εντάξει, για μένα καλλιτεχνικά, να είμαι ειλικρινής, δεν μου λέει κάτι. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να το... Ξέρεις, δεν το υποτιμώ από την άποψη ότι πραγματικά, εάν δεν έχεις κάποια χρήματα από μαμά, μπαμπά, χορηγό, ξέρω.
Ένα χορηγό.
Δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα να βγάλεις όπως το θες το δικό σου υλικό. Γιατί, εντάξει, έχει κάποιο κόστος. Οπότε είναι ένα μέσο ανάδειξης. Δεν με εκφράζει, αλλά δεν μπορώ να σου πω και ξέρεις, δεν μπορώ να στο αποκηρύξω κιόλας. Δεν μου αρέσει να αποκηρύσω τέτοια πράγματα, ειδικά σε τέτοιες εποχές που είναι τόσο δύσκολα για έναν νέον άνθρωπο, έτσι.
Έτσι. Περνώντας λοιπόν μια τρομερά δύσκολη κατάσταση για όλο τον κόσμο, αυτό το τελευταίο διάστημα των 3 ετών πλέον, την πλήρωσαν όλοι, την πλήρωσε και η μουσική, εκεί ο πολιτισμός. Και τώρα που άνοιξαν λίγο τα πράγματα, Ναταλή, αυτό το καλοκαίρι, έσπευσαν όλοι να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Δεν σου κρύβω ότι μου έμοιαζε λίγο με το όταν ανοίγει η πόρτα του τρένου να προλάβουν να μπουν όλοι, να σπρώχνονται, και δεν πειράζει και αν μείνει κανείς απ' έξω, αρκεί να εξασφαλιστεί ο καθένας για την πάρτη του. Οπότε εδώ πλέον δεν μιλάμε για αξιοκρατία, μιλάμε για το ποιος θα προλάβει. Θα ήθελες να μας πεις αν είσαι από αυτούς που έσπρωχναν ή αν...
Τι να... Εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαι σε τέτοια Όχι, σωματική ωραία. Διάπλαση να σπρώξω διπλής έτσι.
Πλάκα σου κάνω. Απλά θέλω να σχολιάσεις ναι. την κατάσταση.
Κοίτα, εντάξει, νομίζω ότι όλοι είχαμε... Εντάξει, λέμε για τον πολιτισμό, γιατί είναι πραγματικά, ξέρεις τι είναι... Είναι η ουρά όλων αυτών των μυρίων δεινών, πώς σου είπα, για τα αδιαβάθμιτα, δηλαδή είναι όλο αυτό το πράγμα λίγο χαόδες με την τέχνη. Και ενώ μπορεί να έχει, ας πούμε, θα πει κάποιος, μα, καλές αμοιβές, ναι, σε καλούς καιρούς και σε ευνοϊκές συνθήκες, και καλές αμοιβές θα έχει, όπως και πάρα πολλά επαγγέλματα. Αυτό που δεν έχει, μωρέ, είναι, πώς θα ξέρεις κι εσύ, δεν θα πω η σταθερότητα όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, αλλά για μένα η αναγνώριση αυτής της κατάστασης ως επαγγέλματος και με όλα αυτά τα πράγματα που υποστηρίζουν ένα επάγγελμα. Αυτό νομίζω, και επειδή είπες εντάξει για τον καθένα και ποιος πρόχνει και το ένα και το άλλο, νομίζω αυτό πρέπει λίγο να δουλέψουμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια, το πώς θα κάνουμε στιβαρό αυτό το επάγγελμα σε όποια σκηνή και να ανήκει ο καθένας. Εντάξει, είναι πολύ βασικό αυτό, και λίγο με το θέμα της εκπαίδευσης σε σχέση με τα μουσικά πρέπει να λυθεί λίγο αυτό.
Αυτό το καιρό λοιπόν τι κάνεις και ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια?
Λοιπόν, ολοκλήρωσα κάποια λαϊβάκια που είχα το καλοκαίρι. Πήγανε πάρα πολύ ωραία και αυτό ήταν το ευχάριστο, ότι ο κόσμος όντως ήθελε να βγει, όντως ήθελε να διασκεδάσει και να δει πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Ετοιμάζω νέο υλικό, δηλαδή είμαι σε αυτή τη φάση τώρα με στούντιο και τα λοιπά, και... Με τον νέο μήνα, μάλλον εκεί με τον Οκτώβρη, τέλειο Οκτώβρη, πιστεύω ότι θα κλείσουμε και κάποιες μουσικές σκηνές. Έχουμε κάποιες συζητήσεις και ανυπομονώ, δηλαδή θέλω πάρα πολύ έτσι να παίξω πάλι.
Με το καλό λοιπόν.
Ευχαριστώ.
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί. Μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητούν να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτά δεν θα ήταν σωστό. Αντί για άλλο πιωτό, να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Γελάτε ηρωνικά και λέτε μη ίσως με κάποια καταφρόνια. Αφού πέρασαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια, γιατί βαρικομείς, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά σ' αυτή τη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αχ, δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες. Μητέ και ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες. Στη συντροφιά σε κάθε ρουφιξιά ξεχνώ μια ομορφιά που γέμιζε μεράκι το παλιό μου.
Κάπου εδώ λοιπόν, ενώ δεν θέλουμε, πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε, Ναταλία Ρουτσολιά. Σε ευχαριστούμε που ήρθες εδώ στο στούδιο της Φωνής της Ελλάδας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία, για όλο το κλίμα εδώ πέρα. Είστε φοβεροί.
Και εσύ φοβερή, και ήθελα να το επισημάνω αυτό. Και μάλιστα θυμήθηκα κιόλας τα λόγια του Βασίλη Φίλια, ενός κοινωνιολόγου, ότι οι νέοι και οι σκεπτόμενοι άνθρωποι είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Οπότε αναπόφευκτα ανήκεις και εσύ σε αυτό, με τις απαντήσεις σου και με την ωραία σου παρουσία. Αυτό.
Με τιμάει πολύ αυτό που λες και σε ευχαριστώ. Ελπίζω και είμαι αισιόδοξη. Νομίζω ότι εντάξει, είμαστε καλά. Θα πάνε όλα καλά.
Όλα κατευχήν. Στην ηχοληψία σήμερα ήταν ο Χρήστος Γιαννόπουλος, ο οποίος πανηγυρίζει μέσα. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Λες και στρώσαμε τον Αύγουστο χαλί. Λες και πήγε τα σανσέρ σε ένα κελί. Που ένας το βλέπε το φως για να το λύει. Κι ο άλλος για δύση.